Qalampirdan gapiramiz. Kolumbiyaning Kali shahrida yengil atletika bo'yicha yoshlar o'rtasidagi jahon chempionati o'tkazilmoqda. Ushbu jahon chempionatida yengil atletikaning 3 xatlab yo'nalishida ishtirok etgan Sharifa Davron va 14.4 metr natija bilan oltin medalni qo'lga kiritdi. Qayd etish kerakki, hozirda Davronova bor yo'g'i 15 yoshda. Biroq yosh bo'lishiga qaramasdan eng yaqin raqibini 66 santimetrga ortda qoldirgan. O'zbekistonlik sportchidan keyingi ikkinchi o'rinni fransiyalik Sohane Aukagos 13.38 metr bilan egallagan. Uchinchi pog'ona esa avstraliyalik Tiana Borasga 13.30 metr natija bilan nasib etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.